Ir pagājis jau gandrīz nedēļa, kopš Eģiptes armija atstādināja no amata līdšanējo valsts prezidentu Muhamedu Mursī. Apturēja konstitūcijas darbību un uzticēja valsts vadību pagaidu prezidentam, konstitucionālās tiesas priekšsēdētājam Adlim Mansuram. Vakar vakarā Mansurs izdeva konstitucionālo deklarāciju, piešķirot sev likumdošanas iniciatīvas pilnvaras. Saskaņā ar pagaidu konstitūciju, pagaidu prezidentam ir tiesības izdot likumus pēc konsultācijām ar valdību. Prezidenta rīkojums paredz 15 dienu laikā izveidot juridisko ekspertu komisiju konstitūcijas labojumu veikšanai. Šim procesam atvēlēti 2 mēneši, pēc kuriem jaunais konstitūcijas projekts tiks iesniegts apstiprināšanai referendumā. Tam jānotiek mēnešu laikā, bet pēc tam 15 dienu laikā ir jānotiek jaunām parlamenta vēlēšanām. Šis visai sarežģītais plāns nozīmē, ka jaunas parlamenta vēlēšanas Eģiptē varētu notikt nākamā gada februārī. Tikai pēc tam tiks izsludināts arī nākamās prezidenta vēlēšanas. Adlim Mansura piedāvātais plāns jau izsauc sasu nosodījumu no islāmistu kustības musulmaņu brālību puses. Kustības politiskās pārna brīvības un taisnīguma partijas pārstāvi norādījuši, ka šo konstitucionālo dekrētu ir izdevis pučistu iecelts līderis, nosaucot to par pretlikumīgu un nederīgu. Solot arī turpmāk atbalstīt likumīgi ievēlēto prezidentu Muhamedu Mursī, musulmaņu brālība sola arī turpināt dažādas protesta akcijas un streikus. Šādi paziņojumi izskanējuši dienā, kad zemesklēpī tiek guldīti vairāk nekā 50 Mursī atbalstītāji, kuri vakar tika nogalināti sadursmēs ar armijas vienībām. Musulmaņu brālība uzsver, ka apšauda notikusi miermīlīgas protesta akcijas laikā, brīdī, kad protestētāji bija nodevušies rīta lūkšanām. Armija gan apgalvo, ka apšauda izcelsies pēc tam, kad ar ieročiem un degmaisījumu pudelēm bruņot cilvēku grupa ir uzbrukusi militāru personām. Tāpat tiek noraidīt apgalvojumu par bojā gājušajiem bērniem, paužot pārliecību, ka publicētās nogalināto bērnu bildes ir uzņemtas Sīrijā šī gada martā. Pagaidu prezidents Adlim Mansurs ir aicinājis protestētājus saglabāt mieru un savaldību. Taču tā vien liekas, ka Mansurs jau saskars ar pirmo pretestību arī savu atbalstītāju rindās. Tā piemēram, Mursī atcelšana atbalstošā galēji konservatīvo salafistu partija Al-Nur ir paziņojis, ka izstājas no sarunām par pagaidu premjerministra kandidatūru. Partija, kas noraidījusi pirmos 2 premjera amata kandidātus, gan paziņojis, ka valdības vadītāja postenī atbalstītu bijušo finanšu ministru Samiru Radvanu, kuru uzskata par spēcīgu ekonomistu un tehnokrātu, kuram ir pieredze valsts pārvaldē. Bet tikmēr rietumu prese, analizējot pēdējās nedēļas notikumus, secina, ka Eģipte ir piedzīvojusi asiņainu mācību. Kā norāda Vācu Tageszeitung, notikumi ir pierādījuši, ka musulmaņu brālība viena pati valsti pārvaldīt nevar, taču arī bez tās nekas neizdosies. Savukārt New York Times uzsver, ka asins izliešana ir vēl vairāk sašķēlusi eģiptiešu sabiedrību un apesēja apvainojumu par sadarbību ar ASV tikai no jauna aktualizēs revolucionāro noskaņojumu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.